Nevērt vaļā aizdomīgas saites, neielaisties sarunās ar svešiniekiem, sargāt savus datus. Šo ābeci visi jau zina no galvas, un tomēr pērn ļaundari Latvijas iedzīvotājiem izkrāpa 16 miljonus eiro.
Cik jūs iztērējat naudu sūtot viņiem?
Esmu skaitījusi.
No aptuveni gan jau ir kaut kādi mērķis.
Daudz.
Ja jums šķiet, ka esat jau dzirdējuši neskaitāmus stāstus par nabaga telefonkrāpnieku upuriem, tad šis būs citāds. Pirmo reizi parādīšu visu ķēdi. No sirmgalviem Rīgā, kuri pazaudēja mūža iekrājumus, līdz konkrētām personām Gruzijā, kuras ar krāpšanu sev nodrošina grēznu dzīvesveidu.
Alo, это Александр, мы с вами общались, помните?
Atmaskot ļaundarus bija iespējams, jo trauksmes cēlējs Zviedrijas sabiedriskajai televīzijai noplūdināja miljoniem datu no zvanu centriem Tbilisī. Zviedri informāciju nodeva starptautiskam žurnālistu tīklam, kurā ir arī Rebaltika.
So we had this like pictures of them.
Tātad mums bija viņu bildes. Dažus mums izdevās identificēt, izmantojot sejas atpazīšanas rīkus.
Kurš apkrāpa cilvēkus Latvijā un kas viņiem par to būs? To atvērto failu pusstundā stāstīšu es, Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika žurnāliste Inese Braža.
Pirmā daļa. Piecstāvu ēka teikā.
Jau pirmajās izpētes dienās bija skaidrs, ka ceļi vedīs uz kādu piecstāvu ēku teikas mikrorajonā Rīgā. Pelēkais nams ne ar ko neatšķirs no citiem, bet dokumenti, to starp telefonsarunu ieraksti un krāpnieku iekšējās darba sarakstes, rādīja, ka no tā vairāki cilvēki skaitīja naudu krāpniekiem. Varējām vien spekulēt, tā ir vienkārši sakritība vai, piemēram, cieša kaimiņu draudzība, kur viens iekrita un tad pierunāja arī citus. Pirmās durvis, pie kurām ar kolēģi pieklauvējam, atver sirmgalvis.
Mēs šobrīd strādājam pie pētījuma, kurā mēs mēģinām pieķert krāpniekus, kas krāp cilvēkus par finansēm, kur lūdzu viņiem sūtīt naudu. Un mums ir saraksts ar cilvēkiem Latvijā, kas ir sūtījuši naudu. Un jūs esat šajā sarakstā. Tā varētu būt?
Es personīgi?
Jā.
Nesīju vajadzēju būt.
Un tad viņš durvis paver plašāk.
Nāciet iekšā.
No dzīvokļa gaiteņa galu atspīd televizora zilā gaisma. Iedzeltējušās tapetes, apbružātais linolejs un mēbeles bez vārdiem stāsta, ka dzīve te rit pieticīgi. Turēdamās pie sienas mūsu virzienā klibo sieviete.
Iedzim cīstabā, bet te jau nav.
Nekas vieskārtīgās.
Pāris lūdza neatklāt viņu īstos vārdus. Tāpēc turpmāk viņu saukšu par Laimoni un Sandru. Viņi ir pensionāri, abiem jau pāri 80. Laimonis mums ierāda vietu pie liela apaļa galda. Ir svētku laiks, bet sveces adventas vainagā vēl nav iedegtas. Pensionārs šķiet priecīgs par ciemiņiem, joko, cenā ar šokolādes konfektēm, stāsta, ka šī agrāk bija meitas istaba un rāda plauktā izvietotās mazbērnu bildes. Tikmēr viņa sieva Sandra klusē un rokas papīru kaudzēs blakus skapī.
Varbūt jūs esat piesaist, lai mēs varam parunāties nedaudz, pastāstīt, kāda tā situācija jums bija.
Pēc brīža viņa mums pasniedz papīru kaudzi. Tās ir maksājuma kopijas, jeb viss, kas palika pāri no naudas, kura viņiem reiz bija.
Cik jūs iztērējat naudu sūtot viņiem?
Esmu skaitījusi.
No aptuveni gan jau ir kaut kādā mērķis.
Daudz. No kaut kur 10-15 tūkstoši droši.
Jo man no tiem dokumentiem, ko jūs skaities, vairāk par 15 tūkstoši.
Vairāk?
Patiesība, kuru viņi vai nu nevēlējās ieraudzīt vai nezināja, ir skarbāka. Viņu pašu un mūsu rīcībā esošie dokumenti vēlāk ļāva aprēķināt, ka Laimonis un Sandra krāpšanas schēmā gada laikā pazaudēja 50 tūkstošus eiro. Jautāju, kā tas viss sākās?
Tas bija darbā, bija jau faktiski arī jau beidz darbu vispār. Tā braucot savu Delfiem ieraudzīja virākstiņš. Cilvēks iemaksājas naudu un pēc tam saņēmis lielu naudu. Nu, es domāju, nu labi, vai tad es arī nevarētu.
Nelielai atkāpēji jāpaskaidro, ka tas visdrīzāk nebija Delfi raksts, bet gan Viltus reklāmas lapa. Tas ir smalki atstrādāts bizness, kuru krāpnieku zvanu centri iepērk no citiem uzņēmumiem. Kolēģi no Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes organizācijas jeb OCCRP, ar kuriem kopā strādāju pie šī pētījuma, atklāja, kā darbojas konkrētā industrija. Stāsta žurnāliste Malina Maklēnana.
The affiliate marketers that the scammers hire are selling fake brands.
Šie mārketinga speciālisti pārdod viltus zīmos un saņem samaksu katru reizi, kad persona, kas atstāja savu kontaktu informāciju, pirmo reizi pārskaita krāpniekiem naudu.
Schēma ir vienkārša. Īpaši šim nolūkam radītas kompānijas sociālo mediju reklāmās stāsta, ka kāds ieguldīja un labi nopelnīja. Ja gribi tāpat, atstāja savus kontaktus. Nereti ticamībai attēlos ir pasaules slaveni cilvēki. Piemēram, uzņēmējs Ilons Masks vai kāda reģionā zināmāka seja.
So between the minute that the person clicks send and
no brīža, kad persona nospiež sūtīt un nosūta savu kontaktu informāciju līdz brīdim, kad saņem zvanu, var paiet tikai 2-3 minūtes, jo marketinga sistēmas ir tieši integrētas zvanu centros. Zvanu centra aģents tad piezinīs un teiks: "Redzu, ka jūs esat ieinteresēts."
Maldinošo reklāmu biznes ir ienesīgs. Žurnālisti izpētīja, ka viens no uzņēmumiem, kurš pārdeva datus telefonu krāpniekiem, nepilna gada laikā nopelnīja tuvu miljonam ASV dolāru. Konkrētā reklāma, uz kuru uzķērās Sandra, vairs nav atrodama, taču no stāstītā un failiem noplūdē varam rekonstruēt, kā tas notika. Pēc tam, kad Sirmgalve uzspieda uz reklāmas un atstāja savus datus, viņai piezvanīja un krievu mēlē teica, ka jāiemaksā 50 eiro.
Tā man rādīja tur visādi grafiks, kā pelna tā nauda un ir. Un beigās līdz 300 jau nonāca.
Nauda it kā bija ieguldīta naftā. Tie bija mēli, taču izklausījās tik ticami, lai pensionāri piekrustu sūtīt vēl.
Tā nauda skaitīšana cik bieži? Tas bija reizi mēnesī biežāk?
No sākuma jau nebija tik bieži, bet pēc tam bija tā, ka gandrīz ik pārdienas.
Manā rīcībā ir naudas pārskaitījuma kopijas. Tajās var redzēt, ka sākumā maksājumi ir retāki. Vasarā pa 1000 divreiz mēnesī. Taču jau rudenī telefonu krāpnieki vāca pamatīgu ražu. Novembrī Sandra un Laimonis viņiem 24 maksājumos pārskaitīja 23 tūkstošus eiro.
Tur jau bija kā kur reizi.
Kā kur reizi, jā.
Vienreiz vairāk, vienreiz mazāk. Tur, nu kā tur tie noteikumi, taimuitas, tad vēl kaut kā, tad tur papīri kaut kā, tad tur nelaiš cauri kaut kur, nu ziniet,
tā. Atļaujas vajag un atkal.
Visādas muļāšanās tādas vienkārši bija.
Ir dienas, kurās skaitīja vairāk kārt. Sākumā aiziet uz Latvijas pastu, nosūta 1000, vēlāk ēlats filiālē vēl tikpat. Norādes, kam sūtīt un kur ietveikt maksājumu, pensionāri saņēma e-pastā.
Nāca vēstules ar norādīto adresi, uz kuriem jāsūt, un kas tas cilvēks ir cik vien gadu, un kur viņš strādā mediķis vai skolotājs.
Saņēmēji atkārtojas reti. Vairumā gadījumu tās ir dažādas privāta personas Ukrainā. Kāpēc krāpnieki Gruzijā liek sūtīt naudu uz kontiem Ukrainā, neizdevās noskaidrot. Nereti šādās schēmās izmanto naudas mūļus – cilvēkus, kuri paši ir kļuvuši par upuriem, jo krāpnieki izkrāpuši pieejas viņu kontiem, bet citreiz starpnieki zina, ko dara, un saņem par to atlīdzību. Domāju, kā tas nākas, ka ne Latvijas pasta, ne ēlats darbiniekiem neradās aizdomas, kāpēc viens pensionāru pāris visu laiku nāk un sūta lielas naudas summas.
Viņi jums prasīja, kam jūs sūtat naudu?
Jā, viņi tur prasa.
Un pēc tam bija reizi, bija arī jāsāst, priekš kam tu sūti.
Ko jūs teicāt?
Kā nu kuru reizi? Parasti bija materiālā palīdzība.
Materiāla. Jūs sūtat kādiem draugiem?
Nu jā, paziņām. Vīrs savu laiku bija Černobiļā.
Nu, jūs melojāt, principā, viņiem, vai ne?
Nu, jā.
Kāpēc?
Kāpēc? Nu, lai aiziet tā nauda.
Bet jūs mēģināt teikt sākumā, nu, patieso, ka jūs ieguldāt naudu?
Nē.
Jūs bija noinstruēti, ka jāsaka, ka draugiem?
Nu, jā.
Par notikušo viedokli jautāju arī Latvijas pasta un ēlats pārstāvjiem. Pirmie atbildēja, bet ne pēc būtības, jo uzņēmums nevarot runāt par iekšējām piesardzības procedūrām. Bet otri manu ziņu ignorēja. Kaut ko viņi tomēr bija darījuši.
Maksājuma kopijās, ko jūs man rādījāt, tur ir arī citi vārdi. Kas ir šis pacēlis?
Kaimiņš.
Kaimiņš. Kāpēc kaimiņš sūtīja?
Tāpēc, ka es palūdzu.
Tāpēc, kad
Tāpēc, ka es palūdzu aizpildīt to.
Kad parādījās, ka mums vairs neļāva sūtīt. Un tad bija jāmeklē, meklēja citus cilvēkus. Nu, tad viņi parādījās, ja tur jāuzrāda dokumenti. Tāpēc.
Jā, jūs prasījāt kaimiņam jūsu neapsūtīt.
Nu, jā.
Iestāžu darbiniekiem iespējams bija radušās aizdomas, ka kaut kas nav tīrs, un viņi naudas pārvedumu sirmgalviem atteica. Tāpēc arī šī teikas nama adresē parādījās it kā četri krāpnieku upuri, lai gan realitātē tie bija tikai Sandra un Laimonis. Kaimiņi izpalīdzēja.
Jūs visus kaimiņus aptaujājāt un lūdzētu palīdzēt?
Nu, mums viss ne. Bija jau kas arī atteica. Citam nebija dokumentu kārtībā, citam negribēja iet. Pēc tam bija arī tāda, kad kurš noķēra uz ielas.
Ko jūs domājat par?
Uz ielas palūdz aizpildīt.
Par nelielu samaksu viņas doto skaidro naudu krāpniekiem skaitīja arī svešinieki.
Otrā daļa. Ej un nogalini sevi.
Lūdzu? Alo, это Александр, мы с вами общались, помните?
Te, Aleksandrs, mēs ar jums runājām. Atceraties?
Šis ir fragments no Sandras telefona sarunas ar krāpnieku, kurš sēdēja ofisā Tbilisī. Kad ķērāmies pie izpētes, galvenais uzdevums bija ļaundarus atrast un nosaukt viņus vārdā. Kopā ar kolēģiem izdevās identificēt vairākus 10 zvanu centra darbinieku, arī vienu no tiem, kurš apkrāpa Rīgas sirmgalvjus. Vīrietis, kuru dzirdējām fragmentā, patiesībā ir nevis Aleksandrs, bet gan 25 gadus vecais Dāvids Isojans. Tumšmetainais vīrietis sociālajos medijos publicēja smaidīgas bildes ar ģimeni un draugiem, kā arī dalās ar iedvesmojošiem citātiem. Piemēram, pie zvaigžņotas debesu bildes viņš raksta: "Zini, acimredzot, Dievs ir. Viņš mūs kaut kur ved." Isojans izskatās pēc parasta 20 gadnieka, bet darbā viņš apkrāpi cilvēkus. Piemēram, te Isojans saka, ka jāsmaksā kārtējā komisija, tad sirmgalvi beidzot tikšot pie savas naudas.
Klausieties, ja šādā nevēru.
Klausieties, es kaut kā neticu, ka tas notiks.
Nu, ja neticat, tad neticat. Tādi noteikumi. Es saku, kā ir. Ko man darīt?
Tie, protams, ir meli, un par meliem labi maksā. Isojans ir čakls. Viņa datora ekrāna uzņēmumos var redzēt, ka darbā sēž vēlu. Paralēli zvaniem skatās cīņas sportu YouTube platformā. Cik viņš pelna? Pērn pavasarī Isojana alga ir no 3 līdz 4 tūkstošiem ASV dolāru mēnesī. Uz maniem jautājumiem vīrietis neatbildēja. Taču Isojans ir tikai viens no 10 cilvēku, kas strādā vairākos zvanu centros Tbilisī sirdī. Viņi neslēpjas pagrabos, bet īrē modernas ofisu telpas. Tie ir jauni gruzīni ar augstāko izglītību un vairāku valodu prasmēm.
Hello, Sara. Hello.
Dobri večer.
Alo, muy buen día.
Viņi ir sadalīti pa valodu nodaļām. Isojans, kurš apkrāpa Sandru un Laimoni, strādā krievu valodas nodaļā, jo runā krieviski. Ir arī vācu, spāņu un angļu nodaļas. Krāpnieki sevi dēvē par aģentiem un slēpjas aiz pseidonīmiem. Vairāk par šiem aģentiem zina stāstīt žurnāliste no OCCRP. Viņa šajā pētījumā koncentrējās tieši uz to, lai identificētu krāpnieku personības. Ņemot vērā drošības situāciju Gruzijā, kolēģis vārdu nevar atklāt.
Seems like they were like ordinary people.
Pirms viņa sāka strādāt zvanu centros, viņa bija parasti cilvēki. Dzīvē normāla dzīve. Viņa nebija bagāta. Bet tad, kad mēs izpētījām viņu sociālos tīklus, redzējām milzīgu atšķirību starp dzīvi pirms un pēc tam, kad viņa sāka darbu zvanu centros. Tagad viņa visu laiku ceļo, nesā ļoti dārgas rotas lietas un apģērbu.
Par spīti lielajai piesardzībai arī krāpniekiem mēdz paslīdēt kāju, un tas ļāva žurnālistiem viņus atrast.
It took a lot of steps.
Tas prasīja daudz soļu, un no viena soļa tu tiec uz nākamo. Dažreiz viņi kaut ko runāja telegramu čatos, Viņi minēja savus uzvārdus, runāja par to, kur devušies ceļojumā, un kad mēs pārbaudījām viņa īstos profilus sociālajos tīklos, atklājām, ka jā, viņi patiešām darīja to, par ko runāja Telegram čatos.
Daudz palīdzēja arī kāda liktenīga kļūda. Krāpniekiem bija ballīte, un tajā īrēta fotobūdiņa, kurā uzņem kustīgas bildītes. Viņi to labprāt izmantoja, dejoja kameras priekšā, apskāvās, smaidīja. Šo galeriju fotogrāfs publicēja internetā. Iespējams tāpēc, lai visiem pēc tam vieglāk piekļūtu bildēm. Galerija nosaukta tāpat kā uzņēmums, kurš pārvalda zvanu centrus.
So we had this, like, pictures of them.
Tātad mums bija viņu bildes. Dažus mums izdevās identificēt, izmantojot sejas atpazīšanas rīkus. Kad atradām vienu cilvēku, tad atradām arī viņu sociālos tīklus, un tad, aplūkojot draugu sarakstus, arī citus kolēģus. Viņa identifikācija bija ļoti atšķirīga. Ar dažiem bija vieglāk, ar dažiem grūtāk.
Šo krāpnieku industriju apkalpo mārketinga firmas un maksājumu kompānijas. Tā ir ieviesusi arī lielo korporāciju prakses, līderu sarakstus, snieguma vērtējumus un pat bonusus.
They are really well paid. They sometimes they have $10,000 as a salary.
Viņiem tiešām labi maksā. Dažiem alga ir $10,000 mēnesī, kas Grūzijā ir ļoti daudz. Šeit cilvēki knapi nopelna $700. 10,000 ir patiešām liela alga. Un es domāju, ka ne tikai Grūzijā. Un dažreiz, ja viņi labi strādā, kas nozīmē apkrāpa daudz cilvēku, viņi saņem bonusus, piemēram, jaunu iPhone vai pat automašīnu.
Krāpnieki iet kopā pusdienās, svin panākumus un nereti pret saviem upuriem izturas īpaši nežēlīgi. Turpinājumā viens no šīs datu noplūdes baisākajiem sarunas fragmentiem. Vīrietis vārdā Marsels saprot, ka ir apkrāpts un konfrontē zvanu centra aģenti.
I have not one dollar to play with. How the am I supposed to live?
Man vairs nav neviena nolāpīta dolāra. Kā lai es dzīvoju?
Marcela,
es tev aizsūtīšu naudu.
Jā, kā tad? Es gribu sevi nogalināt.
Labi, ej un nogalini sevi. Tu nevienam neesi vajadzīgs.
Pēc zvaniem, pie upuru profiliem, iekšējā sistēmā, aģenti atstāja piezīmes, lai zinātu, kā strādāt tālāk. Reizēm tās ir glaimojošas. Piemēram, vienā teikts, ka upuris ir sācis iemīlēt krāpnieci. Bet pēc neveiksmīgākiem zvaniem ir citādas. Viena no šīm piezīmēm ielasa mans kolēģis.
Viņa ir nolādēta, teica, ka nevēlas zvanus katru mēnesi. Domā, ka es ar viņu strādāšu kā vergs. Teica, ka viņai ir investīciju plāns visam gadam, un viņa nav gatava ieguldīt vairāk. Teica, ka ieguldīs nākamā gada vidū. Kā pati teica, viņai jāiegādājas jauns īpašums. Ceru, ka visi viņas īpašumi nodegs stulbā.
Aģenti gan ir tikai piramīdas apakšdaļa. Zvanu centrus pārvalda uzņēmums AK Group. Arī to labi slēpi. Par AK Group nav informācijas internetā. Arī pie galvenā biroja Kaftaradzes ielā Tbilisī nav nekādu norāžu. Telpas īrēja kompānijas, kuru norādītie direktori tādi ir tikai uz papīra. Uzņēmums AK Group oficiāli pieder 36 gadus vecajai Mary Šotadzei. Viņai ir gari tumši mati, smalka miesas būve, uzpūstas lūpas un bildēs vienmēr prāva kosmētikas kārta. Sieviete vada krāpnieku komandu un arī pati strādā ar krievvalodīgajiem upuriem. Iekšējos čatos Šotadzes profilam bildē ir kronis. Žurnālisti no OCRP gan atklāja, ka viņa nav pats lielākais boss.
Yeah, the official owner is Mary, but the real owner is man.
Jā, oficiālā īpašniece ir Mary, bet īstais īpašnieks ir vīrietis vārdā Akaki Kevhišvili. Un internetā par viņu neko nevar atrast. Viņam oficiāli nekas nepieder, bet neoficiāli viņam ir daudz īpašumu un viņš brauc ar ļoti dārgu mašīnu. Viņam ir arī personīga apsardze.
Kevhišvili ir jaunāks par Šotadzi. Viņam ir 33. Sociālajos medijos viņš pozē sporta zālē un ārzemju ceļojumos, klēpī tur bērnu, apskaujas ar draugiem. Iekšējie dokumenti rāda, ka tieši Kevhišvili lem par zvanu centra darbinieku algām un paaugstinājumiem. Šķiet, ka Akaki Kevhišvili arī aizdevis uzņēmumu nosaukumam savus iniciāļus un tāpēc to sauc par AK Group. Aģenti viņu dēvē par bosu, Viņš ir arī tas, kurš pārskaita naudu no uzņēmumu kontiem. Tātad kopsavēlkot ar kolēģiem noskaidroju, ka Tbilisī ir vismaz 3 zvanu centri. Tajos ikdienā strādā un labi pelna 10 jaunu gruzīnu. Uzņēmumu ļoti slēpi. Uz papīra īpašniece ir jauna sieviete Merija Šotadze, bet realitātē īstais boss ir vīrietis vārdā Akaki Kevhašvili. Lielākā daļa krāpnieku dzīvo grēzni. Ceļo, pērk dārgas dizaineru drēbes un rotas lietas. Viena no prasmīgākajām aģentēm uz savām kāzām Gruzijā ieradās ar helikopteru. Piedāvājot viltus investīcijas cilvēkiem visā pasaulē, šie zvanu centri pēdējo 3 gadu laikā nopelnīja vismaz 35 miljonus ASV dolāru. Sarunai ar žurnālistiem krāpnieki neatsaucās.
Trešā daļa. Pats sev nevar uzticēties.
Varētu šķist, ka viņu biznes ir balstīts uz vecu cilvēku lēticību, taču datu noplūde rāda, ka pasargāts nav neviens. Dažādās valstīs uzķērušies gan programmētāji, gan ārsti, pat policisti. Arī Latvijā es apbraukāju un sazvanīju 10 Tbilisī krāpnieku upuru. Viņi ir dažādu vecumu un profesiju, bet publiski runāt negrib. Nav arī tā, ka teikas pensionāru pāris Sandra un Laimonis ne brīdi nešaubījās. Sarunu ierakstos, kurus krāpnieki glabāja, lai priekšniecība var izvērtēt darba kvalitāti, seniori vairāk kārt ir aizdomīga.
Man vairs vispār nav naudas. Problēma ir tāda, ka nesaprotu, kāpēc jūs nevarat pārskaitīt naudu. Es jums pēc tam nosūtīšu tik, cik vien vajag.
Paimīti mani pravilni. Ja nepatājuši apmanuši pažilovu cilvēku.
Lūdzu, saprotiet mani pareizi. Es nemēģinu apkrāpt vecu cilvēku.
Mani jau ir mēģinājuši apkrāpt tik daudzi.
Lūdzu, nesalīdziniet mani ar kādu citu. Lūdzu, cilvēki ir dažādi.
Katru reizi mierīgā balss klausulis otrā pusē viņu spēja pārliecināt, ka jau pavisam drīz tiks pieguldītās un vēl arī nopelnītās naudas.
Cilvēki ir mācījušies psiholoģiju. Un uz tā visi lielāko tiesu ieķi.
Māk apstrādāt.
Viņš jūt, ka cilvēks sāk ticēt. Kā sāk ticēt, tā var borēt un, un tā ieborē, ka tu gatavs atdot visu viņiem.
Abi skaidro, ka zvanītāji bija jauki. Par to liecina arī sarunu ieraksti. Sākumā vienmēr apjautājas par veselību, noskaidro, kā jūtas, citreiz izsaka komplimentu.
Starp citu, tagad jūsu balss ir možāka. Slava Dievam!
Bet maskas mēdz krist. Jau pēc pāris minūtēm krāpnieks Sandrai liek datorā atrast kādu numuru. Tas sievietē nesanāk, tāpēc viņš sāk bļaut.
Diktējiet numuru.
Nu, nevīšu nekakola numera.
Es neredzu nevienu numuru.
Tad uzliec brilles.
To?
Ko?
Uzliec brilles,
Izskatot Sandras ēpastu, atradu vairākus izmisuma pilnus saucienus, kas adresēti krāpniekiem. Pēdējā ziņa, ko viņa nosūtīja 23. gada martā, skan šādi.
Aleksandra, lūdzu piezvaniet man. Es taču jums jau visu samaksāju. Turklāt esmu pavisam noslīkusi parādos. Glābiet mani. Gaidu jūsu zvanu. Jūsu telefons man atbild, ka numurs neeksistē.
Valsts policijas apkopotie dati rāda, ka pērni ļaundari dažādos krāpniecības veidos no Latvijas iedzīvotājiem pamanījās izkrāpt 16 miljonus eiro. Bijušais Interpola ģenerālsekretārs Jirgens Stoks iezīmē šīs industrijas mērogu pasaulē.
Globālie aprēķini liecina, ka ar tiešsaistes krāpniecību ik gadu tiek gūti aptuveni 500 miljardi ASV dolāru. Mēs lēšam, ka ar kibernoziedzību var būt līdzīgus ienākumus, kā ar starptautisko narkotiku tirdzniecību.
Viņš norāda, ka krāpnieku industrija attīstās līdz ar tehnoloģijām. Šie noziegumi reti ir lokāli, viņi aizsniedz upurus visā pasaulē.
Kleptators šodien ir asākais zobens noziedznieku arsenālā.
Tagad, atskatoties uz notikušo, pensionāri stāsta, ka paši līdz galam nesaprot, kā varēja uzķerties. Taču krāpšanas laikā viss šķita ļoti ticami.
Kur jūs dabējāt to naudiņu pensiju?
Nu bija naudiņa. Nu,
iekrāta?
Iekrāta viņa bija. Visu iekrāto praktiski
aizdevu.
Cik ilgi jūs bijat krājuši?
Oj, ja neskaita jau no seniem laikiem jau ir krā. Cik ilgi vispār ir manā.
Tad visu mūžu varētu teikt, jūs...
Jā.
Kaut ko arī aizņēmāties, lai viņiem sūtītu?
Jā.
Jā, bija aizņēmušies.
Mūsu pēdējā tikšanās reizē es biju saskaitījusi datu noplūdē esošās un pensionāru man iedotās maksājuma kopijas. Līdz tam viņi teica, ka nezina, cik tieši pazaudēja. Rādu skaitļus Laimonim.
Jūs teicāt, ka jums es nosūtīšu kaut 10-15 tūkstoši, bet man sanāk 50 tūkstoši kopā no tā, ko jūs man rādījāt. Tā varētu būt?
50? Saprotiet, tāpēc, ka nu neskaitīja jau no sākuma tur neko. Un tāpat tā sieva, ko tur pārskaitīja, es vispār nereķināju. Nu tā ir visu caur tā ir norakstīt, un es pat to vairs nedomāju.
Kas ir tas padoms, ko jūs no šīs situācijas varat iegūt? Kas vai iedot?
Nu nekā, nu vienkārši nedrīkst darīt tādas lietas. Nu nedrīkst, viņiem uzticēties nedrīkst. Nu, lai viņi stāsta, ko un grib. Un es saku cilvēkiem pašiem jādomā un nevar uzticēties nevienam. Nu nē, nu tagad jau pats sev nevar uzticēties, saproties.
4. daļa. Policija kaut ko dos?
Kamēr krāpnieki dzīvo grēznu dzīvi, latviešu pensionāru pāris joprojām cer, ka gruzīniem pamodīsies sirdsapziņa. It kā zina, ka ir apkrāpti, bet reizēm aizdomājas. Ja nu tomēr? Līdzīgi kā citi Tbilisī krāpnieku upuri, ar kuriem sarunājos, arī Sandra un Laimonis nav lūguši likumsargu palīdzību.
Cikai, kāpēc jūs neiet uz policiešo?
Policija kaut ko dos?
Nav vērts laiku tērēt.
Jūs neticat, ka var palīdzēt?
Es tam neticu.
Turklāt bail, jo krāpnieki teica, ka, ja sūdzēsies, var nākties nožēlot. Lai saprastu, vai pastāv iespēja vecīšu naudu atgūt, uzrunāju Valsts policijas kibernozieguma pārvaldes pārstāvi Oļegu Filatovu.
Cik liela ir iespējamība atklāt šīs lietas, proti atrast vainīgos atgūt naudu? Jums ir šādi piemēri bijuši?
Protams, mums pagājuši, ka ir bijuši divi šādi piemēri. Mums tika atturēti divi zvanu centri, viens, kas nodarbojas ar investīciju krāpšanā pret Latvijas valsts piederīgiem un citiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem.
Filatovs runā par zvanu centriem Ukrainā. Tos apturēja pateicoties starptautiskai sadarbībai. Viņš atzīst, ka tas ir ilgs un grūts process.
Vai šiem upuriem izdevās atgūt savus līdzekļus?
Vienā gadījumā citas šās personas jau ir atgūšas zaudētos līdzekļus pilnībā, bet jums esapot, ka tie līdzekļi nav tie paši, kas ir investēti vai izkrāti. Tā naudiņa ir aizgājusi un pazudusi. Gadījumā, ja viņa kaut kur tiek iesildēta, tad mēs varam runāt par restitūciju, bet citos gadījumos tas jau ir kaitējums, kas tiek atlīdzināts pašām vienīgajām personām, tad vai kaut ko viņiem arestējot, izņemot skaidrs novas līdzekļus, jau kādus citus aktīvus.
Tbilisī kā vieta, kur atrodas zvanu centri, līdz šim Latvijas policijas redzeslokā nav bijusi. Vērsāmies arī pie Gruzijas likumsargiem. Ar kolēģiem jautājām, vai zina par šiem konkrētajiem zvanu centriem un uzņēmumu AK grupu, kas tos pārvalda. Gruzijas prokuratūra atbildēja ierasti birokrātiskā manierē.
Gruzijas prokuratūra pašlaik izskata informāciju par minētā uzņēmuma darbību un, ja tiks konstatētas jebkādas noziedzīgas darbības, veiks atbilstošus tiesiskus pasākumus.
Abi Rīgas pensionāri pārtrauca krāpniekiem sūtīt naudu tad, kad tā beidzās.
Kas bija tas punkts, kāpēc jūs nolēmāt, ka visi vairs nesūtīt?
Nu, tāpēc redz, ka vairāk nav tās naudas, viss nevar jau dzīvot uz aizņemties naudu, viņiem sūtīt un pat dzīvo uz parādu.
Parādus atdeva meita, tikmēr krāpnieki turpina svinēt. 25. gadu zvana centra darbinieki sagaidīja ar greznu balli, kuru vadīja vietējās slavenības. Līksmības pavadīja kabarē priekšnesumi un milzīga torte ar uzņēmuma nosaukumu. Krāpšanas impērijai ir vairāk nekā 30 pasaules mediju kopdarbs. Izmeklēšana balstīta failos, kurus trauksmes cēlējs iedeva Zviedrijas sabiedriskajai televīzijai. Darbu koordinēja OCCRP. Raidījumu veidoja Inese Braža, Sanita Jēnberga, Ģeģers Ģelzis un Reinis Būdze.
Atvērtie faili.